Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-dekabr juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
vatandoshlarni dunyo qarashini o'zgartirish uchun, ko'tarish uchun, kengaytirish uchun albatta chet elda vatandoshlarni ta'siri katta bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ularni har birtasini do'sti bor, qarindoshi bor. Har qaysi sohada, madaniy sohada ham, siyosiy sohada ham.
Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они...
Suriya hukumati va muxolif isyonchi guruhlar Rossiya va Turkiya vositachiligida sulhga kelishib oldi. Bitim bugundan boshlab kuchga kirdi. Islomiy davlat va al-Qoidaga aloqador jangari guruhlar bundan mustasno.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya hukumati va isyonchilar jumaga o'tar kechasi otishmani to'xtatdi. Kelishuv shu hafta Rossiya va Turkiya yordamida erishildi. Unga BMT tomonidan terrorchi deya tamg'alangan guruhlar jalb qilinmadi. Bir oy ichida esa taraflar tinchlik muzokaralarini boshlamoqchi. Sulh kuchga kirishidan bir necha soat oldin Suriya hukumati Damashq yaqinida isyonchilar manzillarini, jumladan maktab binosini o'qqa tutdi. Kamida 15 kishi nobud bo'lgan, orasida bolalar ham bor. Rossiya va Turkiya rasmiylari payshanba kuni Suriyada otishmani bas qilishga kelishilgan haqida e'lon qildi. Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on buni tarixiy bir imkoniyat deya ta'riflamoqda. Qon to'kilishini to'xtatish, Suriyadagi urushga siyosiy yechim topish uchun yaxshi bir fursat bu. Uni qo'ldan boy bermaylik, deydi Erdo'g'on. Rossiya rahbari Vladimir Putinning aytishicha, Moskva va Anqara sulh kuchida qolishiga kafolat beradi. Rossiya bu urushda Suriya hukumatini, Turkiya esa muxolifatni yo'qlab keladi. Erdo'g'onga ko'ra, Turkiya islomiy davlat terrorchilarini yo'q qilishda davom etadi. Suriya muxolifati vakili Ahmad al-Jarba nazarida Turkiyaning Suriyaga doir siyosatida tub o'zgarishdir bu. Uning aytishicha, Turkiya nafaqat terrorchilar, balki oddiy aholi yashayotgan manzillarni o'qqa tutgan hollar yo'q emas. Sulh ketidan esa tomonlar Qozog'istonda tinchlik muzokaralarini boshlashi kerak bo'ladi. Bu orada Suriya prezidenti Bashar al-Assad hokimiyatdan ketish niyati yo'q ekanini ta'kidlaydi. Sulh deydi tahlilchi Pavel Felgenhauer, Assad tuzumini mustahkamlashga qaratilgan strategiya. Bu Suriya muxolifatini Rossiya yoki Turkiyaga xayrixoh va qarshilarga bo'lib tashlashga urinishdir. Rossiya yoki Turkiyaga moyil oppozitsiya esa Assadga ham neytral munosabatda bo'ladi. Qolgan barcha isyonchilar esa ayovsiz bombardimon qilinaveradi, deydi u. Suriyada salkam 6 yildan beri davom etayotgan urush 300 mingdan oshiq odamni hayotdan olib ketdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama Moskvani Amerikadagi prezident saylovlariga xakerlik hujumlarini amalga oshirishda ayblab, Rossiyaga sanksiyalar e'lon qildi. Ammo prezidentlikka saylangan Donald Tramp Moskvaning bunga aloqasi yo'q deb hisoblaydi. Xo'sh, kiber jinoyatlar bo'yicha mutaxassislar nima deydi? Kiber bo'shliq viruslarga to'la bir dunyo, 24 soat kurash ketadi unda. Kiber hujumlarni kim amalga oshirganini bilish juda qiyin. Dmitriy Alperovich CrowdStrike nomli xavfsizlik firmasi rahbari. Shu kompaniya bahorda Demokratik partiyaning saytiga qilingan xakerlik hujumi ketidan tozalash ishlarini olib bordi. Demokratik partiyaning saytiga ikki mustaqil to'da hamla qilganini aniqladik deydi u. Har ikkisi rus hakerlari bo'lib, Kremlga aloqador bo'lgan deydi Alperovich. Buni aniqlash uchun politsiya kabi ish olib bordik deydi u. Jinoyat sodir bo'lgan joyga borib, barmoq izlarini qidirasiz va bor ma'lumotlar bilan taqqoslaysiz. Siz bilgan jinoyatchilarning barmoq izlariga mos keladimi? Dalillarni tekshirasiz, ishlash uslubi avval sodir etilgan jinoyatlarga o'xshaydimi? Solishtirasiz deydi u. CrowdStrike mutaxassislari hakerlar tanish kodlarni ishga solganini aniqladi. Bu kodni avval rus hakerlari qo'llagan deydi ular. Internetda hamma narsa abadiy saqlanib qoladi deydi Alperovich. Oldingi yillarga qarab, 10 yil oldin amalga oshirilgan hakerlik hujumlariga solishtirsangiz bo'ladi deydi u. FireEye firmasi mutaxassisi Nick Rossman yana bir sababni keltiradi. Hujum Moskva yoki Sankt-Peterburg vaqtiga, deylik, kunduz 9 dan 5 gacha bo'lgan vaqtga to'g'ri keladi. Masalan, xitoylik hakerlar qilgan hamla bo'lsa, odatda Xitoy vaqtini tekshiramiz, deydi Rossman. Ammo tanqidchilar nazarida vaqtga qarab xulosa qilish doim ham to'g'ri emas. Bundan tashqari hakerlarning kodini biroq o'g'irlab qo'llash ham mumkin. Kiber jinoyatlar doim mavhum bir dunyo bo'lib qolaveradi, deydi ular.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yakunlanib borayotgan yilda texnologiya jadal rivojlandi. O'zi yuradigan mashinalar yo'llarga chiqdi. Elektr avtomobillar bugun odatiy manzara, endi firmalar o'zi yuradigan mashinalar yaratish harakatida. Bir necha halokatlarga qaramasdan avtomobil sozlar bu yo'lda astoydil mehnat qilyapti. Joriy yilda turfa xil robotlar ishlab chiqarildi. Ba'zilari odamga o'xshaydi, ba'zilari jonivorga. Deyarli barchasi odamga xizmat qiladi. Ayrimlari hanuz sinov bosqichida, boshqalari esa ilm-fan, tibbiyotda, sanoatda, hatto koinotda insoniyatga yordam beryapti. Misol, dronlar yaqinda posilkalarni manzilga yetib boshlaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda qancha o'zbek bor? Vatandoshlar qayerda yashaydi deb bizdan ko'p so'rashadi. Bu bizga ham juda qiziq. Taxminimizcha o'zini o'zbek yoki o'zbekistonlik deb biladiganlar Qo'shma Shtatlarda o'nlab mingni tashkil etadi. O'tgan asrning 1950-yillardan beri siyosiy va iqtisodiy sabablar bilan bu yurtga kelib joylashib, Amerikada farzand ko'rib, ularni tarbiyalab, nabira va evarali bo'lib yurganlardan tortib, bu yili green card yutib kelganlargacha kasbiy imkoniyatlar, bilim olish imkoniyati uchun kelib qolgan Amerikaliklar bilan oila qurganlar, turli vizalar bilan kelib, bu yerdan ish topib, ishxonasi homiyligida hujjat olib, shu yerda yildiz otayotganlar. Hammasini hisoblaydigan bo'lsak, chorak millionga yetib qolganmiz, deydi biz bilan suhbatlashgan yetakchi vatandoshlar. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Chicago va uning atrofida yurtdoshlarni birlashtirgan O'zbek-Amerika uyushmasiga bosh-qosh Olimjon Sharipov bugun Amerika ovozi mehmoni. Skype orqali kirib kelayotgan yangilingiz bilan bebaho vaqtingizni ayamay biz bilan bog'langaningiz uchun katta rahmat olmaka.
Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling, Navbahor.
Mana Amerikada bilasiz bayramlar mavsumi, hamma sovg'a olish bilan, bir-birinikida mehmon bo'lish bilan ovora, yangi yilga tayyorgarlik ketyapti. Amerikaliklar hozir rosa pul ishlatadigan davr deymiz. Bu qanchalik to'g'ri?
Bu juda ham to'g'ri, chunki mana shu Christmas deydi, shu Christmasda ba'zilar 11 oyda qilmagan daromadlarini faqat mana shu oxirgi oyda qilishadi. Va amerikaliklar eng ko'p xarid qiladigan oy bu mana shu Christmas oy deb hisoblanadi.
Demak, bozor qizigandi-qizigandi-ing?
Xuddi shunday, bu yerda ham bozor qizigan, Chicago'da ham.
Chicago va uning atrofida qancha vatandosh yashaydi hozir?
Endi aniq hisobini biz bilmaymiz u, men shuni his qilamanki, o'tgan yilgidan ko'ra yana ham ko'payib ketgan, ko'chib kelgan o'zbek oilalar, vatandoshlar minglab bor deb hisoblayman.
2016-yil siz uchun nimasi bilan yodda qoladi? Mana Amerikada prezident saylovlari o'tdi, O'zbekistonda ham yangi rahbarga ovoz berildi. Qanchalik muhim bu voqealar siz uchun?
Albatta, 2016-yil men uchun ham esda qolarli voqealarga boy. Masalan, Amerikada prezident saylovlari bo'lib o'tdi va Donald Trump hech kutilmaganda g'alaba qozondi. Ko'pchilik teskarisini o'ylab turishgandi. Bu Amerikadagi esda qoladigan voqea bo'ldi bu narsa. O'zbekistondagi esda qoladigan voqealarni aytadigan bo'lsam, meni bilishimcha, meni esimda 3 narsa muhim voqea ro'y berdi. Bu 3 buyuk katta mashhur shaxsni o'limi, bu xususan 2 katta shoirimiz Erkin Vohidov va Abdulla Oripovlarni hayotdan ketishlari va O'zbekiston prezidenti marhum Islom Abdug'aniyevich Karimovni hayotdan ko'z yumishi va yangi prezidentni saylanishi Mirziyoyevni bu katta voqea bo'ldi deb hisoblayman.
Mana bilamiz, siz har holda O'zbekistondagi vaziyatdan yaxshi xabardorsiz, lekin boshqa vatandoshlarchi, ular qanchalik qiziqishadi bugun ona yurtda ro'y berayotgan voqealarga, jarayonlarga?
Ha, bu yaxshi savol, o'rinli savol. Biz uzoq yurtdan uzoqda yashasak ham, biz vatanimizdagi o'zgarishlarni kuzatib boramiz, juda katta qiziqish bilan kuzatib boramiz. Ayniqsa bu yangi prezident saylanganidan keyin bo'ladigan o'zgarishlarni juda qiziqish bilan kuzatib borishyapti vatandoshlarimiz.
Muhokama qilishyapti demak.
Albatta, albatta muhokama qilishyapti, kuzatib borishyapti, o'qishyapti, telefondan so'rashyapti. Shunaqa ancha ko'tarinki ruhlari ularni.
Olim aka, mana Amerikada prezidentlikka saylanayotgan Donald Trump, bilasiz, muhojirlarga, xususan musulmon emigrantlarga shubha bilan qarab, ularni qattiq tekshirish kerak deb kelyapti. Siz kabi vatandoshlar qanchalik xavotirdasiz?
Men unchalik xavotirni sezmadim vatandoshlar orasida va o'zim ham xavotirda emasman, chunki har bir odam bu yerda tekshiriladi, hamma joyda tekshiriladi. Va tekshirilgani yaxshi, qaytanga tekshirilsa bir xil yomon odamlar kirmaydi va yaxshi odamlar kirsa ular faqat bizga obro' ketiradi. Bu yaxshi. Ikkinchi tomondan bu yerda bilasiz, demokratik nazorat, prezidentni huquqi cheklangan, faqat bir kishi hal qilmaydi bu yerdagi masalalarni. Bu yerda senatorlar bor va kollegialni hal qilinadi. Shuning uchun men hech qanaqa xavotirni sezmayapman vatandoshlar o'rtasida.
Demak, agar hujjatlar joyida bo'lsa, Amerikada qonunan yashab ishlab yurgan bo'lsangiz, xavotirga hojat yo'q.
Xuddi shunday. Hech qanday xavotirga hojat yo'q, agar qonuniy ishlab yurgan bo'lsa.
Endi mana bilasiz, ko'pchilikka tanish muammo O'zbekistonga borib kelish odatda oson emas, qiyin. Birinchidan qimmat. Buning ustiga hujjatlarni to'g'rilash, bosh og'riq, chig'irqlardan o'tish kerak, avir degan azob bor deb ko'p nolishadi vatandoshlar. Siz qanday fikrdasiz bu borada?
Ha, bu o'rinli bu tashvishlar ham, lekin mana oxirgi oylarda prezident Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganlardan keyin bir qancha yaxshi qarorlar chiqdi. Xususan mana 27 mamlakatga vizasiz borib kelish bu juda quvonchli xushxabar bo'ldi bizlar uchun. Undan keyin qo'shni respublikalar bilan yaqinlashish va undan keyin korrupsiyaga qarshi qonunlar ishlab chiqishini kutilyapti. Mana shularni hammasi bizga umid bag'ishlaydi va biz umid qilamizki, mana shu pasport kirib chiqish avir sistemasi ham takomillashadi va zamonaviylik darajasiga ko'tariladi deb umid qilamiz. o'qigan odamlardan yomonlik chiqmaydi. Mana shuni tushunmoqchiman bo'lardim. Qolgani hammaga ma'lum problemalar.
Mana bilamiz, hozir millionlab
o'zbekistonliklar
vatanga qanchalik ta'sir o'tkazyapti sizning nazaringizda va o'tkaza oladi?
Endi navbahor ta'sir deganda qanaqa ta'sir? Masalan,
deylik, siyosiy, madaniy, ijtimoiy.
Ha. Men o'zim bilganim, masalan, men qanday ta'sir o'tkazayapman shaxsan men desam, bilganlarimni aytib beraman vatandoshlarga. Ba'zi bir kasetalarni, foydali ilm oladigan kasetalarni yuboryapman o'qish, o'rganishlari uchun. Vatandoshlarni dunyoqarashini o'zgartirish uchun, ko'tarish uchun, kengaytirish uchun albatta chet eldagi vatandoshlarning ta'siri katta bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ularning har birtasini do'sti bor, qarindoshi bor. Har qaysi sohada, madaniy sohada ham, siyosiy sohada ham, masalan, siyosiy sohada biror bir problemalar bo'lsa, ularni yozib talab qilsak, shu e'tibor qilishadi, o'zgartirishadi. Ya'ni bu siz mumkin emas, bu hayotni o'zi, bu siyosat. Shuning uchun chet ellik vatandoshlar nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy jihatdan ham chet elda yashaydigan, ishlayotgan vatandoshlarning ta'siri, foydali ta'siri ko'p bo'ladi deb hisoblayman.
Amerikaga borib yashash, ishlash orzum bor deb yurganlarga nima deb maslahat berasiz?
Ha, yaxshi savol. Hamma ham orzu qiladi, ko'pchilik orzu qiladi. Sababi birinchi iqtisodini o'ylaydi. Lekin men istardimki vatandoshlarga aytishni, har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi deydi. Bu yerda ham problemalar yetarli. Faqat pulni ham o'ylamaslik kerak. Masalan, bizi ota-bobolarimiz bundan ham og'ir sharoitlarda yashashgan. Hamma narsani pulga hisoblayverish kerak emas. Men o'ylayman, bizga muhimi bolalarni yaxshi tarbiya qilish, dunyoviy ilmlardan xususan ko'proq egallasalar ular, shu bolalarni yaxshi tarbiya qilsak va o'zimizni, o'zbekligimizni, madaniyatimizni saqlab qolsak, shu bizga muhim deb o'ylayman.
Mana bilamiz, bu yil Amerikaga minglab o'zbekistonliklar kelishyapti. Doimiy yashash va ishlash ruxsatnomasini olib, ular qanday sinovlarga tayyor turishi kerak? Qanday bir konkret yo'riqlar bor ular uchun sizdan?
Ha, men bizni veb saytimizga qo'yganman, tez-tez ko'pincha so'raladigan savollar deb. Ular shu bizni veb saytimizga ham juda ko'p kelib qoladi. Men nimadan ishni boshlashim kerak? Qanday qilsam Amerikaga kelsam bo'ladi? Va kelgandan keyin nima qilsam bo'ladi? Shunaqa degan savollarga umumiy tarzda men javob qilib veb saytga qo'yganmiz. Xususan men aytardimki, birinchi tilni o'rganish, ingliz tilini o'rganish juda muhim. O'shanda ish topib ketishlariga oson bo'ladi. Ikkinchi kelganlar faqat ish bilan bo'lib ketib, bolalarini unutib qo'yishmasalar, bolalar tarbiyasiga e'tibor qilsalar va mana shu mashaqqatlar yaxshi oson yechilgan bo'lardi. Shuning uchun ham bizga uyushmamiz shu maqsadlarda tuzilgan, o'sha vatandoshlarga yordam ko'rsatish uchun.
Olim aka, mana 21-asrning 17-yili qarshisidamiz. Tabiiy bir savol, yangi yildan nima tilaysiz?
Ha, yangi yildan navbahor albatta tinchlik tilayman. Tinchlik dunyoda tinchlik bo'lsin, O'zbekistonimizda, Amerikada tinchlik bo'lsin va mana urush bo'layotgan o'lkalarda urushlar to'xtasin, insonlar tinch yashasin. Bu mana bu 2017-yili bu biz tovuq yili deymiz, ya'ni xo'roz yili ham deyishadi. Bu juda xosiyatli deyilar ekan, men o'qib chiqdim. Bu yilda tavallud topganlar jasur, aqlli, dono kishilar bo'lar ekan. Shuning uchun men istayman mana shu aqlli dono farzandlar dunyoga kelsinlar va vatanga xizmat qilsinlar.
Katta rahmat sizga olim aka suhbat uchun.
Rahmat sizga ham, Navbahor.
Chicago va uning atrofidagi o'zbekistonliklarni birlashtirgan O'zbek-Amerika uyushmasi rahbari Olimjon Sharipov bilan muloqot qildik. Aziz muxlislar, sizning bu mavzudagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. O'zingiz boshdan kechirganlarni muhojir sifatida bosib o'tgan yo'lingizni biz va muxlislarimiz bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, yozing, kutamiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz sizga muntazir. 2017-yil faqat omad, muvaffaqiyat, xushxabarlar olib kelsin. Omon bo'ling. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriya hukumati va muxolif isyonchi guruhlar Rossiya va Turkiya vositachiligida sulhga kelishib oldi. Bitim bugundan boshlab kuchga kirdi. Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador jangari guruhlar bundan mustasno. Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlovchi Rossiya va Asadga qarshi kurashayotgan guruhlarga madad berayotgan Turkiya sulh kafolatchilari sifatida ham o'rtaga tushdi. Qurolli to'qnashuv barham topsa, hukumat va muxolifat a'zolari mojaroga siyosiy yechim topish maqsadida kelasi oy Qozog'iston poytaxti Ostonada Rossiya, Eron va Turkiya diplomatlari vositachiligida tinchlik muzokaralarini jonlantirishi mumkin.
Все достигнутые договорённости, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень
Rossiya prezidenti Vladimir Putin sulh kelishuvi mo'rt ekanini aytdi. Biroq hukumat ham, qurolli muxolifatning asosiy qismi ham uni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Suriya milliy koalitsiyasi sulh shartlarini bajaramiz, lekin hujum qilishsa jim turmaymiz, javob beramiz dedi. Bir necha siyonchi guruhlardan iborat ozod Suriya armiyasiga ko'ra, sulh suriyalik kurd bo'linmalariga nisbatan ham amal qilmaydi. Kelishuv muxolifat va tuzum o'rtasida imzolangan, deydi guruh vakili Osama Abu Zayd. Bungacha 3 marotaba sulhga kelishilgan edi. Oxirgisi sentyabrda bo'lgan. O'shanda bir haftadan so'ng janglar davom etdi. Ba'zilar bu safargi sulh ham uzoqqa cho'zilmasligi mumkinligini taxmin qilmoqda. Dekabr boshida Moskva va Anqara vositachiligida hukumat kuchlari tomonidan qo'lga olingan Halabning sharqiy qismidan minglab isyonchilar va oilalari evakuatsiya qilindi. O'tgan hafta Turkiya, Eron va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Moskvada uchrashib, Suriya mavzusida gaplashdi. Rossiya va Turkiya Suriya mojarosida qarama-qarshi tomonlarni qo'llab-quvvatlasa-da, mojaroni hal etishda bir-birining ahamiyatini tan olib, kelishib ishlashga o'rgandi.
I don't think that there was any major expectation out of
Agar hozir kelishilgan sulh ish bersa, Suriya bo'yicha ulkan diplomatik yutuq bo'lardi, deydi turkiyalik jurnalist Semih Idis. Anqara va Moskva terrorchilar nishonga olinishda davom etadi demoqda. Biroq aynan qaysi guruhlarning terrorchi ekani haqida qarashlar turlicha. Masalan, Bashar Asad hukumatga qarshi qurol ko'targan barcha guruhlarni terrorchi deb ataydi. Rossiya ham deyarli shunday. Turkiya esa qurolli kurd bo'linmalariga terrorchi sifatida qaraydi. Bundan tashqari Rossiya va Turkiya Assad kelajagiga ham har xil yondashadi.
600 bin kishi öldüren bir kişinin bundan sonra Suriye'de birliği, beraberliği
Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu Assad bor joyda siyosiy o'zgarish bo'lmaydi. Muxolifat uni qabul qilmaydi, uning atrofida birlashmaydi dedi. Kreml esa buni barcha suriyaliklar hal qilsin deb keladi. Assad keyingi saylovlarda ham qatnashish ehtimolini aytib o'tgan.
Процесс, который был начат Россией, Турцией и при поддержке и при участии Ирана.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Suriyada asosiy vazifa Asaddan qutulish emas, terrorizmni mag'lub etish bo'lishi kerak. Putin sulh ish bersa, Suriyada harbiy salohiyatimizni qisqartiramiz, dedi. Qo'shma Shtatlar ostonada bo'lishi kutilayotgan muzokaralarda qatnashmaydi.
Когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже
Biroq Lavrov Donald Trump kelasi oy prezidentlikka kirishishi bilan AQSh jarayonga qo'shilishi mumkin dedi. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.